Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radio Ognjišče, lepo pozdravljeni. Vstopamo že v drugo dvanajstino leta, ki nam sproti prinaša vsakdanje delo in skrbi, obenem pa že črta ali potrjuje nekatere naše načrte z letošnjega seznama. Kot ena od stalnic železnega repertoala življenja je prav gotovo služba oziroma delo, ki ga opravljamo in s katerim si služimo vsakdani kruh, kot temu radi rečemo. Kakorkoli je že bilo izbrano, s srcem in navdušenjem ali pa samo zato, da nekaj, hvala Bogu, le prinaša stalni dohodek, v njem smo in z njim je povezan dobršen del našega življenja. Pravzaprav smo v časih moderne dobe in robotiziranih nadomestkov hvaležni, da ga imamo. Služimo denar in skrbimo, da se ekonomsko vsaj s pozitivno ničlo izteče mesec. Čeprav mnogi niso iz ekonomskih voda, vseeno vsi skupaj ustvarjamo ekonomijo, na nek način živimo ekonomijo in skušamo kar najbolje gospodariti. Izraz ekonomija se v prvotnem pomenu nanaša prav na gospodarjanje v hiši, saj je beseda grškega izvora sestavljena iz dveh besed, od katerih oikia pomeni hišo, nomos pa zakon. Gospodar je pač tisti, ki je odgovoren za zakon v hiši, da vse skladno deluje in da so dobrine preudarno razporejene skozi obdobje, v katerem so na voljo, ter da so racionalno uporabljene. Ker imamo veliko poimenovanj za razsežnosti človeka, kot na primer kulturno bitje, transcendentalno bitje, razumno bitje, je med njimi tudi človek kot ekonomsko bitje. Zakon hiše se vleče prav od jamskih bivališč do modernih nebotičnih bivalnih prostorov, od nabiralnega gospodarstva do borznih špekulacij in odnosov investicijskih skladov. Veliko je stopenj in ravni v samih makro- in mikroekonomskih dejavnostih, v katere smo posredno ali neposredno vpleteni prav vsi. Ekonomski odnosi ne sprašujejo po človeku in njegovih kvalitetah, aktivnostih, prepričanju ali čem drugem, ki vsakega od nas postavlja vsej bivanski enkratnosti. Zakoni večjega trošenja in ob tem večjega proizvajanja z manj sredstvi si lastijo prva mesta strategije ekonomskega sveta. Spremembo sistema smo spremenili tudi logiko ekonomskih odnosov, ki je v kapitalistični družbi zares neizprosna. Vedno večje število ljudi se nekako ne znajde pred novimi usmeritvami, ki so po eni strani sociali manj naklonjene, po drugi strani pa vedno bolj osveščajo človeka, da mu moral res sam poskrbeti za vse. Tako se odpira novo poglavje v razmišljanju o ekonomski vpetosti posameznika v konkretno družbo, katere vsebina se evropsko bolj ali manj standardizira, a pri nas žal še preveč koordinatnem sistemu polpreteklega obdobja. Iz miselnega vzorca, vsaj formalno zaključenega časovnega razpona, prestopamo skoraj da v njegovo diametralno nasprotje. Prestopamo iz vozila v smer neuresničljivih idej v vozilo, ki ima že prevožen dober kos poti v drugo smer. Tak prestop zahteva veliko napora in novih prilagoditev, kar nazorno poznamo iz šolskih primerov fizikalnih zakonov pri gibanju teles. Pri vseh spremembah, še posebno dosti hitrih, tako kvalitativno kot kvantitativno, se za kratek čas odpre prostor za tiste, znajdi se, da zasedejo prve vrste v novih razmerah. En sam boj za obstanek torej in mesto za močne, neizprosne in vzdržljive. Zgodovinsko gledano je bila pot ekonomije zelo pestra in nikdar samo hladno preračunljiva. Čeprav se je kot znanost, disciplina oziroma veda kot taka priznano uveljavila veliko kasneje, je od svojih začetkov nosila v sebi tako čisto konkretno okolje delovanja, kot tudi presežnostno razsežnost, izhajajočo najprej iz človeka samega. Prav teh dneh, ko smo budno spremljali dogodke o pogajanjih med delojemalci in delodajalci, nad katerimi je vesel Damoklejev meč demonstracij, je v zbirki znanstvene knjižnice Teološke fakultete v Ljubljani izšla knjiga avtorja Saše Kneževiča, katere naslov obuja že skoraj pozabljeno duhovno razsežnost ekonomije. Naslov knjige Božanska ekonomija z apokalipso tako že sam pove, da se z izrazom o ekonomija lahko bi rekli z grškim izvirnikom, vračal temelj te človeške dejavnosti, z apokaliptično razsežnostjo pa jo ponovno usidra v praizvor in obenem poslednjo dovršitev. Če hočemo zares razumeti ekonomijo kot dejavnost najbližjo človeku, skrb za preživetje, gospodarjenje, je potrebno najprej pogledati človeka, njenega nosilca. Z interdisciplinarnim pristopom predstavljen biološki, fizikalni, filozofski ter duhovni vidik se ne odreka tako zgodovinskim stranpotem, slepim teorijam, kot tudi uspelim poskusom vsaj delnega razumevanja tako kompleksnega bitja kot je človek. Sporedno z njim so delovale in še delujejo zakonitosti skupnosti oziroma družbe, kar doda še svojo težo k tovrstni obravnavi. Četudi so začetki usmerjeni v osnovno analizo človeka in družbe, ima avtor sporedno razgrinja duhovno podstat, najbolj otipljivo izraženo v Svetem pismu, drugih svetih knjigah, kot tudi v izrekih cerkvenih očetov, puščavnikov in vseh tistih, ki so že zgodaj imeli uvid v resnični temelj človeka in izvor vseh njegovih dejavnosti. Kot je Bog stvarnik krščanstvu in judovstvu svojim stvarjenjem ali takšno oziroma drugačno prapočelo drugih religij izraz prvega ekonomskega posega v čas in prostor, tako je tudi človek v svoji bogopodobnosti poklican k ustvarjanju, ekonomski razsežnosti. Kristjani imamo v Svetem pismu, stari in novi zavezi veliko mest osredotočenih na omenjena vprašanja. Tako se srečujemo s konkretnim Božjim naročilom o obdelovanju zemlje, gospodovanju naravi, kot tudi najvišji nalogi posredovanja življenja, v kateri smo najbolj podobni Bogu stvarniku. Ob vseh teh pomembnih nalogah, ki lahko človeka spodbujajo na puh in nekakšno večvrednost, se kot stalnica postavlja Božje usmiljenje do padlega človeka, zavezujoč ga, da je pri svojem delu in napredovanju po stvarnikovem vzoru vedno bolj odprt za sočloveka, posebej šibkejšega in ogroženega. Nekakšno socialno varovalo je toliko bolj poudarjeno, koliko bolj je izvoljeno ljudstvo ekonomsko napredovalo v relativnem blagostanju in varnosti. Človeškega srca se hitro polasti lakomnost in zato nujno potrebuje stalni korektiv od zgoraj. Zavest, da je vse od Boga in zanj, vstopa tudi v logiko ekonomskih odnosov starozaveznega ljudstva, koliko pa je upoštevana, o tem zelo jasno pričajo njegovi vzponi in padci. Nova zaveza prav tako daje usmeritve ekonomskemu obnašanju človeka, včasih v prilikah in prispodobah, včasih pa posredno v Jezusovih govorih ali dejanjih. Skupni imenovalec vseh svetopisanskih mest, pa tudi kasnejših razmišljanj cerkvenih očetov, puščavnikov, teologov, je iskanje zlate sredine med človekovim delom in nenehnim napredkom, katerega gospodar mora biti nesužen, ter človekovo visoko stopnjo senzibilnosti za stisko sočloveka. Takšno gledanje je možno samo v neprestanem zavedanju preseznosti našega bivanja in poti, ki se ne konča na poti umrljivosti. Ponovno se potrjuje preprosta in globoka modrost, da če je Bog na prvem mestu, je tudi vse ostalo na pravem mestu. Ekonomski odnosi, v katere stopa človek, imajo globi smisel, kot je samo neka praktična korist. V njih se zrcali tudi človekovo srce in zmožnost sobivanja z drugimi. Gledanje na ekonomijo in mrežo ekonomskih odnosov danes je bolj ali manj darvinističen boj za večjim dobičkom in čim manjšimi napori. Ker se takšna matematika ne izide pri delu enega samega človeka, je zato potrebno takšno število ljudi, da se izračun izide, žal v korist le enega oziroma ozke peščice posameznikov. In kaj lahko storimo zoper taka evidentna neskladja? Kot kristjani smo v tem svetu, a vendar ne od tega sveta. Smo del mreže ekonomskih odnosov in zakonov, pa vendar se držimo Božje ekonomije, o kateri zelo poglobljeno piše prav omenjena knjiga. V odnosih, ki jih prežarja Božji zakon ljubezni, se gradi tudi vsak najmanjši del človekovega ustvarjanja. Delodajalec in delojemalec se jasno zavedata svojih nalog in odgovornosti, ki jih imata najprej do skupnega stvarnika in v tem odnosu tudi drug do drugega. Znata biti izredno požrtvovalna za delo in se marsičemu odpovedati, obenem pa dovolj distancirana od njega, da lahko s srcem in odprtimi dlanmi brez menjalne logike prisluhneta stiskam in preizkušnjam, ki ne sprašujejo po delovnem mestu ali katerikoli drugi kvalifikaciji. To je gotovo težja pot, po kateri smo dolžni hoditi in prav mogoče je v pogajanjih tega meseca kdo stopil na njo in prispeval k preprečitvi množičnih demonstracij. Pomoč pri premagovanju ovir pohlepa in lakomnosti je v zmernosti, katera naj spet najde svoje mesto v našem življenju. Poklicani smo, da smo luč sveta, zato pogumno svetimo svojimi dejanji ožareni svetlobo večnosti, kjer bodo naša prizadevanja tudi najboljša ekonomska naložba. Bodo duhovno zlato, s katerim si kupujemo nebo. Kupujemo seveda v logiki Božje ekonomije.